Takže dnes nás čaká ďalší kúsok z knihy Skutkov apoštolov a bude to dneska celkom taká riadna divočina. Ale skôr ako sa do toho pustíme, tak minule som čítal jeden článok, že koľko Spojené štáty americké strašne veľa peňazí vyčlenili na obranu. Teda na to, aby ochránili svoje najcitlivejšie záležitosti, šialené peniaze do toho dali. Už ja si nepamätám tú sumu, ale bolo to neprestaviť. To boli milióny a miliardy dolárov, ktoré oni boli ochotní dať, aby ochránili to, nie že boli, ale sú ochotní dať, aby ochránili to, na čo im tak veľmi záleží. A dnes budeme čítať niečo veľmi podobné, ako sa tiež jedna mocnosť veľmi, veľmi bránila tomu, aby nebolo napadnuté to, na čo jej veľmi záleží. A tak, takže dneska nás čaká 27. kapitola Skutkov. Maťa, poprosím, aby mi pustil obrázok, keďže tam bude veľa zemepisu a všelijakých takých vecí, tak ja som odfotil z takej knižky, ktorú mám doma, že o čo tam asi išlo. A budeme čítať celú kapitolu, aby sme dostali tú atmosféru z tohto textu tak ku nám bližšie. Takže budeme čítať 27. kapitolu z knihy Skutkov a keď všetko dobre dopadne, tak to budeme aj počuť.
27. kapitola.
Pavlova plavba do Ríma.
Len čo bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a niektorým ďalším väzňov stotníkovi menom Julius z kohorty jeho veľčenstva. Nastúpili sme na loď za Dramitia, ktorá sa chystala na plavbu popri pobreží Ázie. Keď sme vyplávali na šire more, bol s nami Aristarchos, Macedónčan z Tesaloniky. Na druhý deň sme pristáli v Sidone. Julius sa zachoval voči Pavlovi ľudský a dovolil mu zájsť k priateľom, aby prijal ich pohostinnosť. Keď sme odtiaľ vyplávali na more, plavili sme sa v závetrí popri Cypre, lebo vietor fúkal proti nám. Plavili sme sa po mori pozdĺž Cilície a Pamfílie a prišli sme do Líkijskej Myry. Tam našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa plavila do Itálie a naložili nás na ňu. Veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly a horko ťažko sme sa dostali ku Knídu. Pretože vietor nám nedovoľoval pristáť, plavili sme sa v závetri Kréty popri Salmoné. Len tak sme ju oboplávali a dostali sme sa na isté miesto nedaleko mesta Lasaja, ktoré sa volá Dobré prístavy. Keďže ubehlo pomerne veľa času a plavba bola už nebezpečná, veď bolo už po pôste, Pavol ich varoval. Muži, zisťujem, že plavba bude nebezpečná a spôsobí ťažkú stratu nielen nákladu a lode, ale aj našich životov. No stotník viac dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako Pavlovým slovám. Prístav však nebol vhodný na prezimovanie, preto sa väčšina rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možnosti sa dostať do prístavu Fénix a tam prečkať zimu. Je to prístav na Kréte, otvorený na juhozápad a severozápad.
Búrka na mori.
Keď začal viať južný vietor, nazdali sa, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. Zdvihli teda kotvu a plavili sa tesne popri Kréte. Ale krátko na to sa strhol prudký vietor, ktorý sa volá Eurakilón. Keď sa vietor zmocnil lode a nebolo možné udržať kurz, nechali sme ním loď unášať. Keď sme sa dostali do závetria ostrovčeka, ktorý sa volá Kauda, horko ťažko sme zachránili čln. Keď ho potom vytiahli, zabezpečili loď tým, že ju podpásali. Potom v obave, aby nenarazili na príčinu Sirtis, zvinuli plachtu a takto sa nechali unášať. Búrka nám ji však prudko zmietala. Preto na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náhradie. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej, že sa zachránime. Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavol postavil do stredu a povedal: Mali ste ma, muži, poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život. Iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal: Neboj sa, Pavol. Máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Máme však doraziť k nejakému ostrovu. Keď nadišla 14. noc a hnalo nás to po Adriatickom mori, uprostred noci sa námorníkom zdalo, že sa blížia k nejakej pevnine. Spustili olovnicu a namerali 20 siach hĺbky. Keď prešli kúsok, spustili ju znova a namerali 15 siach. V obave, aby sme kdesi nenarazili na skaliska, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a želali si, aby už bol deň. Keď sa námorníci pokúšali uísť z lode a spustili čo na more pod zámienkou, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode, Pavol povedal stotníkovi a vojakom: Ak títo neostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Vtedy vojaci preťali povrazy na člne a nechali ho spadnúť. A kým nezačalo svítať, Pavol všetkých vyzval, aby si zajedli. Hovoril: Dnes je už 14. deň, čo vyčkávate bez jedla a nič ste nevzali do úst. Preto vás vyzývam, aby ste si zajedli, veď je to potrebné na vašu záchranu, lebo nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu, rozlámal ho a začal jesť. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa pustili do jedla. Všetkých dovedná na nás bolo na lodi 276. Keď sa nasýtili, odľahčili loď tým, že vyhádzali do mora obilie.
Stroskotanie lode.
Keď sa rozhodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú. Spozorovali iba akýsi záliv s plochým pobrežím a zamýšľali tam s loďou pristáť, ak to bude možné. Odviazali kotvy a nechali ich klesnúť do mora. Uvoľnili aj lana na kormidlách, napli prednú plachtu a po vetre mierili do zálivu. Nabehli však na príčinu, kde s loďou uviazli. Predná časť lode sa zaborila a ostala nehybná, kým zadná časť lode sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci sa rozhodli bez neho pozabíjať, aby niektorý nevyplával a neušiel. No stotník chcel Pavla zachrániť a preto im ich úmysel prekazil. Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prví a vyšli na breh. Ostatní mali preplávať buď na doskách, alebo na troskách lode. Takto sa všetci dostali na zem a zachránili sa.
Takže máme tu tento príbeh a tento príbeh nie je len nejaký opis niekoho, čo niečo počul, ale tento príbeh je správa od človeka, ktorý tam bol, ktorý tieto veci reálne zažil. Dokonca jeden námorník skúsený z 19. storočia povedal, že toto nie je možné si vymyslieť, že všetky tieto zemepisné a všetky tie veci, ktoré sú tak veľmi podrobne v tomto texte opísané, mohol napísať len niekto, kto to videl práve z tej perspektívy tej lode. To sa nedalo nejak tak ako z mapy povymýšľať, ale že to je naozaj ten, čo to písal, bol človek, ktorý bol na tej lodi. Ale skôr ako sa pustíme do hĺbok tohto textu, chcel by som, aby sme si možno že približili to nejaké prostredie. Pre nás, stredoeurópanov, je veľmi ťažké predstaviť si plavbu na takej lodi a všetky tie veci, ktoré k tomu patria, tak by som chcel aspoň tak zhruba možno že vykresliť len to základné, čo sa udialo. Takže išlo o loď, ktorá uviezla 276 ľudí. Bola to alexandrijská loď a takéto veľké lode sa volali obilné lode. A tieto lode vozili obilie do Ríma. A aby sme mali predstavu, takáto loď dokázala odviesť 250 tón obilia. Takže to nebola dajaká lodička, dajaká taká, že štyria ľudia, ale bol to naozaj mohutná loď, kde bolo 276 ľudí a ešte k tomu kvantum obilia. Lenže v staroveku nebola cesta loďou veľmi obľúbená. A to z toho dôvodu, že jeden človek robil taký výskum z tých dobových spisov a zistil, že pätina ľudí to neprežila, cestovanie loďou. Viac jak polovica lodí mali niekoľko dňové, mesačné aj viac oneskorenie. A tiež, že bolo v staroveku reálne zmapovaných okolo 1000 vrakov lodí, ktoré sa našli na dne, ktoré to nedali. Tieto cesty. Takže už len samotné cestovanie bolo veľmi nebezpečné a to bolo aj z toho dôvodu, že to neboli lode, jak teraz poznáme, že zapli motor a išli presne tadiaľ, kadiaľ chceli, ale boli to v podstate plachetnice. Asi predstavte 250 tón s plachtou. Je dosť taký, by som povedal, risk. Ale tak to fungovalo. Jednoducho tieto lode mohli na svoj pohyb a na svoje manevrovanie používať len prúdy a len vietor. Boli odkázané na tieto veci. Nemohli si povedať, že teraz to zoberieme táde a táde išli. Museli, keď jednoducho ten vietor fúkal inak a ten prúd išiel inak, tak jednoducho mali smolu. Nepodarilo sa. A takisto teda veľa tých lodí to naozaj nedalo. Že to nebola sranda, hovorí aj samo apoštol Pavel, ktorý hovorí už v liste Korintianom, ktorý bol ešte predtým, že trikrát prežil stroskotanie. Keď len tak mimochodom vypočítava, že ako trpel pre Krista. A toto je štvrtýkrát. Takže aj on ako cestovateľ už v podstate štvrtýkrát zažíva hraničnú situáciu cestovania loďou. A duplom to, že toto všetko sa dialo podľa toho, že je tam ten sviatok po pôste spomenutý, to znamená, že bola jeseň. A práve táto cesta bola od septembra do novembra veľmi, ale veľmi nebezpečná. Vtedy už väčšina ľudí zimovala a vôbec ani nerozmýšľala nad takou plavbou. Ale zas Rím v tej dobe dával veľmi dobré príplatky za to, keď nejaká loď doniesla obilie ešte aj po týchto dátumoch. A toto je aj taká motivácia, prečo majiteľ lode v tomto texte tak veľmi chcel vyplávať. Je to pre zisk. Ako to riziko mu za to stálo. Za tieto príplatky. Takže, aby sme to teda mali v očiach, tak naozaj bola to plachetnica a z toho vyplýva veľa toho trápenia, ktoré si tam oni užili. A tu aj vidno dopady takéhoto rozhodnutia. Skrátka, zlé rozhodnutie prinieslo zlé následky. A úžasné je na tom, ale celé toto dokazuje to, že Pán Boh je naozaj mocný, lebo nikdy predtým ani potom nebolo zaznamenané, že by sa pri takejto havárii lode zachránili všetci cestujúci. A tu je napísané, že všetkých 276 ľudí sa zachránilo a nikomu sa nič nestalo. Takže aby sme mali predstavu, teda, ako sa cestovalo, ako to vyzeralo. Lode boli z dreva a aj z toho textu môžeme čítať to, že nebola to až nejaká 100% pevnosť, keďže sme mohli čítať o tom, že tú loď nejak chránili, podpasávali ju, zviazovali, aby to nejak vydržala. Používali všelijaké manévre, aby sa mohli dostať do bezpečia. Ale prečo sa to stalo? Prečo sa toto celé stalo a prečo to dopadlo tak, ako to dopadlo? To sú také dve veci, na ktoré sa pozrieme. Takže možno, že keby na tejto lodi necestoval apoštol Pavel, tak je to absolútne bežná, bezvýznamná plavba. Ale keďže ten apoštol Pavel tam bol, tak sa z tohto stáva boj mocnosti. Lebo čo niesol apoštol Pavel? Apoštol Pavel niesol správu o zmŕtvychvstalom Kristovi. A kam išiel apoštol Pavel? Apoštol Pavel smeroval do Ríma. Rím bol v tej dobe pupok sveta. Všetko, čo sa dialo, všetko, čo vznikalo a zanikalo, štartovalo v Ríme. A apoštol Pavel smeruje so správou o záchrane ľudstva, o záchrane človeka do mesta, kde sa hovorilo, že cisár je Boh. Apoštol Pavel tam išiel so správou, nie cisár, jedine Ježiš Kristus je ten Boh. A bolo veľmi nebezpečné to, aby tam Pavel došiel. A bolo to nebezpečné práve pre diabla a pre mocnosti, ktorým práve preto to tieklo do topánok. A to bolo kvôli tomu, že Rím bol také centrum, že tam, keď sa tá správa doniesla, stamať nakazila všetko dookola, v tom dobrom význame. A preto sa tu začínajú diať veci, aké sa začnú. A môžeme naozaj vnímať to, že v tomto texte sa asi všetko, čo sa len mohlo, sa postavilo proti tomu, aby apoštol Pavel s touto správou, ktorú nesie, dostal do toho Ríma. A môžeme tu vidieť, že sa proti tomu, už niekoľkokrát, že vo 4. verši o vetroch, ktoré sa búrili, 7. verš, pretože vietor a že vlny sa zmocnili lode. Naozaj všetky tie prírodné živly, ktoré má diabol pod kontrolou, a to môžeme vnímať či už z Joba, kde môžeme vidieť, ako Satan dokáže ohýbať tieto veci, takisto aj iné búrky v Biblii. Aj keď Satan pokúšal pána Ježiša, tak povedal, toto všetko ti môžem dať. A on neblafoval. Naozaj, Satan má moc v tomto svete. A takisto, ako sa bál apoštola Pavla a toho, aby priniesol zvesť o zmŕtvychvstalom Kristovi do Jeruzalema, takisto a bude brojiť aj proti nám. Lebo kto sme my? A čo nesieme? Sme tiež tí, ktorí majú zvesť o zmŕtvychvstalom Kristovi. A pokiaľ sme tí, ktorí ju chcú niesť ďalej, tak budeme aj tí, ktorých sa Satan bude pokúšať zastaviť. A použije na to všetko, čo môže. A tak prichádza k nám otázka, že ako to ustať? Odpoveď nám prináša verš 23. Čo tam čítame? Čítame tam to, že na konci tohto verša Pavel hovorí, že tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a slúžim. To sú dva dôvody, prečo Pavel dokázal ustať túto situáciu, ktorá tam bola. A tá bola naozaj vážna. Neviem, či ste už niekto, ale to ste asi mali všetci, črevné ochorenie, ktoré sa prejavuje tak, že naozaj nemáte chuť do jedla. Si predstavte, že títo ľudia, 14 dní, 276 ľudí je v takomto stave. Hovorili o tom, že nevideli hviezdy ani slnko. 14 dní niečoho strašného, čo neviete ani identifikovať, či je deň alebo noc. Sú tam zúrivé vlny, sú tam zúrivý vietor. S loďou si to robí, čo chce. Lodníci a tí, čo mali tú múdrosť, tú ľudskú, urobili všetko, čo mohli. Vyhádzali najprv náklad, potom vyhádzali aj náradie, ktoré bolo veľmi dôležité, aby loď mohla doplávať. Lebo tým, že to bolo drevené, veľmi ľahko sa mohlo stať, že tá loď sa poškodila a preto bolo potrebné mať na lodi všetko potrebné na to, aby sa mohla urobiť počas plavby generálka. Opraviť hocičo, zaplátať hocičo, skrátka zachrániť si holý život. A táto situácia už bola tak zúfalá, že títo lodníci povyhadzovali aj všetko náradie. A toho náradia tam musela byť celkom veľká kopa, keď si predstavíte loď, ktorá vezie 250 tón, že čo tam všetko muselo byť na to, aby tie opravy mohli byť. A čo oni, a aká aktivita to musela byť. Si predstavte, že 14 dní nejete a potom ešte máte vyhadzovať kadečo. A to nebolo tak, že ľudia sedeli a tam nejakí traja pobehovali a robili, čo mali. To bola naozaj, by som povedal, celospoločenský boj o život. Tam ľudia vlastnými rukami potom vyhadzovali obilie a snažili sa zachrániť. Ale ako to dopadlo, je to, že keď urobili všetko, čo vedeli, píše sa, že a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou. Začali sme strácať všetku nádej, že sa zachránime. Pokiaľ chceme niesť evanjelium z vlastnej sily, tak veľmi ľahko sa nám môže stať to, že stratíme všetku nádej. Lebo tie tlaky okolo nás budú také intenzívne, že veľmi rýchlo dojdeme k bodu, že už sami zo seba naozaj nič viac urobiť nebudeme môcť. A Pavel práve vtedy, je napísané, vtedy sa Pavel postavil. A to môže byť príkladom aj pre nás. Čo robíme my? Čo robí náš zbor? Čo robí cirkev? Keď príde do naozaj ťažkých stavov v našich osobných životoch, v našej spoločnosti, v našom meste, v morálke našej spoločnosti. Je cirkev, sme my kresťania tí, ktorí dokážeme práve tedy vstať, alebo sme tí, ktorí splynú s davom a rovnako nadávame, rovnako dudreme a rovnako strácame všetku nádej. A ja pred nejakým časom, keď mi horel dom, som si dával veľmi podobné otázky. A vtedy je dobre sa opýtať, či sme. Vtedy som sa ja musel Pána Boha veľmi reálne pýtať, Bože, patrím ja Tebe? Ja viem, že to rozprávam, ale je to tak? Moje konanie v krízových situáciách odzrkadľuje to, že patrím Tebe. Má to vplyv na to, ako jednám, ako rozprávam, ako sa zachovám? Takže prvá taká veľmi dôležitá vec z tohto textu je tá, že keď chceme naozaj dobre a efektívne niesť evanjelium, musíme byť tí, ktorí patríme Kristovi, ktorí patríme Bohu. Nemôžeme byť tí, ktorí patria svojej práci, nemôžeme byť tí, ktorí patria svojej rodine, nemôžeme byť tí, ktorí patria majetku, túžbám, snom, musíme byť tí, ktorí v prvom rade patria Bohu. Naplno a so všetkým. Mohlo by sa stať, že apoštol Pavel patril stotníkovi, ktorý mal nad ním moc meča, že ho mohol zabiť, kedy sa mu zmyslelo. Mohlo by sa zdať, že apoštol Pavel patril búrke a živlom, ktoré sa pokúšali o jeho život. Ale apoštol Pavel práve preto mal silu stať, lebo vedel, že patrí Bohu, ktorému slúži. A o pár veršov nešie môžeme čítať, že verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Takže je to zakončené vierou v Božie slovo. A tu je veľmi zaujímavá vec, ako Pán Boh koná a ako on nakoniec drží túto situáciu. Lebo Božie slovo je nezastaviteľné. A každý z nás, ktorý sedí v tejto lavici, je dôkazom toho, že naozaj Božie slovo a táto zvesť sa nedala zastaviť. Ale na to, aby táto zväzť vydržala tie protivenstva, ktoré proti nej sú, potrebuje ľudí, potrebuje nás, ale tých, ktorí sa naozaj budeme podobať na Krista, aby sme to mohli zvládnuť rovnako, ako to zvládol Pavel. Takže tá vec, na ktorú som chcel poukázať, je to, že Pavel aj v týchto krízových situáciách využíval svoje duchovné dary. A prvým takým znakom je to, je verš 10, kde apoštol hovorí o tom, muži zisťujem, že pláva bude nebezpečná. Takže vôbec to, ako sa to začalo, je to, že Pavel prijal proroctvo. A preto je veľmi dôležité, aby sa aj dnešná cirkev modlila za duchovné dary. A v Biblii sa o tom píše, že modlite sa za to. A ja verím, a v Biblii to takisto hovorí, že Pán Boh aj dnešnej cirkvi chce dať to isté. Aj pre dnešnú cirkev je veľmi dobre vedieť konkrétne veci. Tak ako Pán Boh hovoril Pavlovi veľmi konkrétne, ty musíš stať pred cisárom. Takže to bol konkrétny človek a konkrétne miesto, ktorému Pán Boh zjavil. A preto je dôležité, aby sa aj dnešná cirkev, aby sme sa aj my modlili o to, aby sme poznali konkrétnu Božiu vôľu pre svoj život. Lebo keď vyjdeme z tejto modlitevne, podobáme sa apoštolovi Pavlovi na plavbe. Aj my vyplávame do svojich zamestnaní, do svojich škôl, vyplávame do svojich rodín, vyplávame medzi tých ľudí, ktorí hynú tu vonku. A ide o to, či budeme vedieť presne, čo máme robiť. A tak chcem vás pozbudiť aj toto obdobie, aby sme sa modlili za náš zbor, aby sme aj u nás mohli vnímať tieto dary. Aby sme aj u nás mohli mať tých, ktorí budú počuť konkrétnu Božiu vôľu a budú ju môcť odovzdať cirkvi. A apoštol Pavel práve tieto dary v tej najťažšej chvíli využíva. Takisto, keď sa pri ňom zjavil Pánov anjel, ktorý povedal Pavlovi, zvestoval mu Božie slovo a povedal mu, že nič sa vám nestane. Bude to dobre, neboj sa. A na to apoštol Pavel hovorí, že ja verím. My možno, že už nemáme takéto zjavenie, nezastavuje pri nás anjel, ale máme toto. Máme veľmi jasné a to isté Božie slovo, čo mal apoštol Pavel. A máme ho v úplnosti. Ale vieme mi povedať, že ja verím. Viem ja povedať, keď ide do tuhého, že ja verím v to, čo tu je napísané. Je to to, čo mne dáva silu prečkať a ísť ďalej s Božou zvesťou. Že v Biblii sú napísané krásne veci. Sú tam napísané prisľúbenia. A tak aj dnešný deň si môžeme uvedomovať to, že to sú reálne veci, ktoré nám Pán Boh slúbil. Náš nebeský Otec, ktorý je reálny, ktorý vládne a kráľuje, nám hovorí cez svoje slovo. A tak môžeme nasledovať príklad apoštola Pavla, ktorý hovorí, ja verím. A preto apoštol Pavel mal, že mal tú moc, že dokázal aj v týchto veľmi ťažkej situácii sa správať tak, ako sa správal. Ďalšia veľmi taká príkladná vec v tomto texte je to, že ako slúžil Pavel ľuďom, ktorí boli na lodi. Ale čo to boli za ľudia? Zoberte si to, že to boli ľudia, ktorí apoštola Pavla reálne ohrozili na živote. To neboli ľudia, ktorí mu len tak niečo vytkli a on sa mohol uraziť. On im povedal, nechoďme. Oni povedali, a ideme. A z tohto rozhodnutia oni vážne riskovali jeho život. Ako apoštol Pavel kľudne mohol sa takde schovať do rohu lode, založiť ruľuky a teraz tak vám treba. Však vám Pán Boh ukáže, a čo s vami spraví. A ja som si uvedomil, že naozaj niekedy tak reagujem. Že niekedy mi stačí oveľa menej, aby ma niekto ohrozil na živote. Mne stačí, že sa na mňa takto škaredo pozrie, alebo mi niečo nepríjemné povie. A hneď hromy blesky vedia lietať. Ale v tomto možno vidieť naozaj tú Pavlovú oddanosť Bohu a premenu jeho charakteru. Že napriek tomu, že tí ľudia riskujú jeho život, on práve v tej najkritickejšej situácii povstáva a ich vedie. Vedie ich, zvestuje im Božie slovo, zvestuje im o tom, že budú zachránení a ešte aj prakticky im hovorí, čo kedy majú robiť. To je nádherné odpustenie. Si predstavte, že sa máte starať niekoho, o niekoho, kto urobil sériu rozhodnutí, ktoré ohrozili váš život, vašu existenciu, vaše bytie. A tak to je príklad aj pre nás. Pre náš zbor, pre naše životy. Lebo práve v takýchto situáciách, keď dokážeme urobiť z moci Ducha Svätého niečo, čo sa inak nerobí, vtedy je to dôkaz o Božej sláve a o Božej moci v našich životoch. Vtedy, keď dokážeme zareagovať z moci Ducha Svätého inak, ako reaguje spoločnosť, inak, ako reagujú ľudia, vtedy najviac dokazujeme to, že Boh je pánom cirkvi. To je ten, ktorý všetko riadi a ktorý má v rukách. Ale je to veľmi ťažké. A my každý jeden deň sa potrebujeme uisťovať o tom, že patríme Pánu Bohu. Tak ako keď mne horel ten dom a takisto dlho ešte potom som musel hovoriť, pritom môj rozum to vedel, ale naozaj to naše srdce je náchylné sa bať. Je náchylné mať stres, je náchylné mať napätie zo všetkého, čo na nás ide. Ale vtedy je dôležité, aby sme naozaj čítali si Božie slova a opierali sa oň. A hovorili si, že áno, ja patrím Bohu. Nepatrím tejto okolnosti, nemá dosah na mňa nič z toho, lebo ja patrím Bohu. A pokiaľ patríme jemu, nič na nás nemá. Nehovorím, že sa nič nebude diať, ale nebude sa diať nič také, čo by nám mohlo ublížiť pre večnosť. A možno, že sa nám už veľmi nezdá. Tak naozaj ja mám trpieť. Pane Bože, tak keď ja som tvoj, tak... Ale keď hovoríme, že patríme Bohu, tak to sú práve myšlienky, ktoré nám hovoria, že ono, že nie až tak celkom. A tak nech dneska je naozaj tá otázka, ktorá nás bude viesť, a to je to, že komu patrím? Patrím naozaj Pánu Bohu tak naplno, že keď príde situácia, aká prišla na apoštola Pavla, tak sa to dokáže mojimi skutkami, mojimi rečami, postojom mojho srdca, mojim vnútorným prežívaním. A tak cirkev je na ceste. Cirkev je na ceste, náš zbor je na ceste, každý jeden z nás je na ceste. A ja som veľmi rád, že tu máme tento zbor a preto veľmi túžim, aby sme sa na tejto ceste naozaj dokázali starať jeden od druhého, tak ako sa apoštol Pavel staral o ľudí na tejto lodi. Aby sme sa vedeli varovať, nechoďte. To není dobrý nápad. Ale aj keď sa niečo stane, aby sme si napriek tomu vedeli povedať, zajed si. To bude dobre. Neboj sa. A tak mojou túžbou je, aby sa aj z nášho spoločenstva stalo taký tým apoštolov Pavlov, ktorí budú niesť evanjelium, niesť dobrú správu tomuto svetu napriek všetkému, čo sa bude pokúšať ísť proti tomu. A túžim potom, aby sme to robili spoločne. Aby sme sa naozaj mohli podopierať a viesť na ten obraz Krista. Lebo len tak budeme môcť byť efektívnymi nositeľmi. Budeme môcť byť ako Pavel, ktorý nakoniec došiel do toho Ríma. A tak chcem povedať aj to, že keď náhodou si dala túto otázku a tvoja odpoveď je, že ešte nepatrím, tak není čo odkladať. Práve dnes je ten čas, kedy môžeme povedať, Bože, že chcem ti patriť. Práve v tejto chvíli, v tejto sekunde, v tejto minúte je čas, kedy je možnosť sa odovzdať Pánu Bohu. Odovzdať mu časť svojho života, o ktorej sme ešte si nie istí, či naozaj patrí Pánu Bohu. Teraz je čas odovzdať mu to, o čom možno aj vieme, že bráni tomu, aby sa evanjelium v našom živote šírilo. A tak môžeme aj v týchto aj modlitbách, ktoré nás čakajú, môžeme rozmýšľať nad tým, že, či naše životy naozaj patria Bohu. A pokiaľ to tak nie je, pokiaľ je to tak, tak môžeme mu za to ďakovať. Môžeme poďakovať za to, že stále je čas milosti a stále je čas, kedy naše životy môžeme znovu a znovu dávať pred Božú tvár a nechať ich prepáliť im samým, aby boli naozaj pripravené niesť evanjelium tak, ako treba. A Pán Boh si nás chce používať. Pán Boh má cirkev preto, aby sa zvesť šírila. Tak, ako to bolo vtedy, tak nech je to aj teraz. A tak, ako vtedy to bolo ťažké, o nič ľahšie to nebude ani dnes. Ale pokiaľ budeme spoločenstvo, ktoré sa bude premieňať na obraz Krista, tak budeme mať tú moc zhora, aby sme to urobili. A aby sme to, do čoho nás Pán Ježiš volá, zvládli. Drahý nebeský Oče, veľmi ti chcem poďakovať za to, že máme tvoje slovo. Ďakujem ti, Bože, za to, že sme dnes mohli čítať o tom, že zvesť o zmŕtvychvstalom tvojom synovi je nezastaviteľná. Ani mocnosti temná ju nezastavia, nezastavili vtedy a nezastavia ani teraz. Ďakujem ti, Pane, za to, že na nesenie tejto zvesti si používaš obyčajných ľudí, Pane. Obyčajných, ako bol apoštol Pavel, obyčajných, ako sme my. No preto ťa, Pane, prosím, aby si zo mňa aj z nášho spoločenstva činil tých, ktorí sú premenení na tvoj obraz, aby sme zvládli túto ťažkú úlohu, Pane. Ďakujem ti za tú otázku, ktorú si položila aj mne, ale aj nám všetkým. Komu patríme, Pane? Ja ti ďakujem za to, že cez obeť Ježiša Krista môžeme patriť tebe. Pane, no musím ti vyznať aj to, že v mojom živote to nie vždy vyzerá tak, že patrím tebe. A tak, Pane, prosím, aby si aj mne, aj nám všetkým ukazoval tie veci, ktoré si ešte držíme pre seba, ktoré ti nechceme dať, lebo sme ku ním pripútaní. Pane, tak som si mohol aj dnes uvedomovať to, že naozaj efektívne a správne nie z evanjelium dokáže človek len ten, ktorý je naozaj celý tvoj. Ktorý nepokladá nič za svoje, ale všetko si ty. Tak, Pane, ťa prosím, aby sa to mohlo stávať pravdou aj v našom spoločenstve. Aby sa to mohlo stávať aj pravdou aj v mojom živote, že už nežijem ja, ale žiješ vo mne ty, Pane Ježišu. Tak nech je to pravda a nech aj tieto sviatky, aj tieto dní, ktoré nás čakajú, Pane, presviečaj nás a uvádzaj nás do tejto pravdy. Amen.